слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Родныя зніклых просяць не пускаць Александра Лукашэнку ў Літву. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра інцыдэнт на гарадзенскім Азоце, інцыдэнт, які спарадзіў шмат чутак. На прадпрыемстве «Гродна Азот» здарылася аварійнае спыненне цэху аміяку, сыравіною для вытворчасці якога з'яўляецца прыродны газ. Працэс быў аўтаматычна спынены, рэшткі газу пад высокім ціскам трапілі ў факельную ўстаноўку, адбыўся так званы тэхналагічны воплеск, які людзі называюць проста выбухам. Лішкі газу былі спаленыя, паходню жыхары горадні бачылі здалёк, некаторых гэта напалохала. Аднак улады не спяшаліся аператыўна інфармаваць жыхароў гораду. Чаму, высвятляў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
На першы погляд, чыноўнікі павінны быць зацікаўленыя, чым хутчэй паведаміць людзям аб здарэнні. Нават калі сітуацыя цалкам пад кантролем, гэта таксама патрэбна, каб не ўзніклі чуткі і панічныя настроі. Чаму пасля здарэння на Азоце гэтага зроблена не было? Такое пытанне я задаў Ірыне Алёхінай, начальніку гарадзенскай гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
СМИ подняли панику, там даже выбросов не было никаких. Понимаете, на Азоте? Просто пухнул там огневой подогреватель, так называемый. Выбросов в атмосферу не было. Вот. Но поскольку выбросов в атмосферу не было, поэтому мы никакой информации и не даем. Там в течение получаса все было приведено в порядок, и в понедельник уже будет всех запущен.
Але хіба не варта супакоіць людей, дать им больше информации? Ирина Алёхіна.
Я, например, считаю, что если исходить с точки зрения, что люди боятся чрезвычайной ситуации возникновения, да, то такую информацию обычно нас всегда дает МЧС, если действительно что-то серьезное произошло. И о пожарах, и в том числе даже когда наши экологические ситуации возникают. А но вчера ничего такого страшного не произошло.
Спадарня Алёхіна зазначила, что у города існуюць 4 стационарные посты, на яких ведется постоянный мониторинг стану паветра. Але ніяких порушений у звязку со здарэннем на Азоте зафиксовано не было. З дому вучонага і коляга Валентина Лучко добра відаць коміны Азоту. Але пра здарэнне ён нічога не чуў. Спадар Лучко сваім часам стажыраваўся ў Японіі. Як у Японіі дзейнічаюць, калі штосьці здарыцца?
Калі я быў на стажыроўцы якраз у Кіота, то здарыўся выкід радыеактыўнага пару на бліжняй атамнай электрастанцыі. Недзе 60 усяго кіламетраў было ад 1,5 мільёна горада Кіота. І па гэтаму інфармацыя аб гэтым інцыдэнце была дадзена буквальна цераз 2 гадзіны ва ўсе сродкі масавай інфармацыі.
Ці не важней было для гарадзенцаў пачуць пра сітуацыю на Азоце, чымсьці, напрыклад, навіны пра сельгасработы? Чаму такіх звестак насельніцтва не атрымлівае? Валентин Лучко.
Дать коротко информацию об неким здарэнні, якое вызывае чуткі, подкрэсліваю, чуткі, а чуткі могуць перарасці ў паніку без дакладнай інфармацыі, і даць дакладную інфармацыю аперажальнымі тэмпамі адносна чутак, это нармальная цывілізаваная практыка і павінна быць у нас. Тое, што гэта у нас не робіцца, гэта хутчэй за ўсё ўсяго толькі боязнь неадэкватнай рэакцыі кіруючых колаў. Таму што у нас нават дакладную інфармацыю мусіць немагчыма даць у сродкі масавай інфармацыі папярэдні, не ўзгадніўшы яе з чыноўнікамі.
Гэта было меркаванне гарадзенскага вучонага і коляга Валентина Лучко.
З горадні Сергія Страўцоў.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды вынікаў дня будзе сёння грамадскі рэдактар тыдня Станіслаў Суднік. У доследзе свабоды, што мусіць рабіць дзяржава, каб захаваць беларускую мову. Начная свабода вынікі дня ад 22 паводле менскага часу. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Далей Алег Груздзіловіч.
Намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі пацвердзіў радыё «Свабода», што дзяржаўныя органы працуюць над адменай 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Нагадаем, еўрапейскія структуры патрабуюць ад Беларусі скасаваць гэты артыкул, бачачы ў ім парушэнне правоў чалавека. У ліпені намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі ў лісце да грамадскай арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», якая зарэгістраваная ў Чэхіі, паведаміў, што компетентныя органы вывучаюць пытанне пра ўнясенне зменаў у шэраг нарматыўных правовых актаў, якія рэгулююць розныя аспекты дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Сёння спадар Ігар Тушынскі пацвердзіў корэспандэнту «Свабоды», што падпісваў такі ліст і назваў арганізацыі, якія задзейнічаныя ў гэтай працы.
МВД, прокуратура. Это не совсем вопрос по моему профилю, но я так понимаю, мы когда давали ответ, имели в виду, что, наверное, какие-то проекты были.
А что вам ведомо, может, законодавчие структуры этим занимаются?
Нет, конкретно я вам ничего сказать не могу, потому что я эти вопросы не веду, я экономику веду.
У вас информация, что такие питания пропрацовываются, так?
Естественно, если мы написали, значит, мы же не с пустого места написали.
У прэсавай службе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу паведамілі, што парадак дня чарговай сесіі, якая пачнецца ў кастрычніку, яшчэ не сфармаваны. Там не ведаюць пра падрыхтоўку законапраекту аб адмене 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу. Корэспандэнта накіравалі да камісіі па законадаўстве і па правах чалавека ў Палаце прадстаўнікоў. А там сказалі, што такога законапраекту не рыхтуюць. Актывіст Тимофей Дранчук, які ў 2006 годзе быў асуджаны на год зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі партнерства, не верыць у шчырасць уладаў Беларусі.
Уладзе патрэбны артыкулы, якімі можна запалохваць актывістаў, таму адменяць гэты артыкул, а праз месяц прыдумаюць які-небудзь новы, яшчэ больш бязглузды, чым гэты.
Паводле старшыні беларускага хайцкага камітэту Алега Гулака, наяўнасць 193 пры артыкула ў крымінальным кодэксе Беларусі супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі, і адмена яго даўно наспела.
З некаторых крыніц таксама падобныя слухі даходзяць, і я спадзяюся, што гэта справа будзе даведзена да канца і пытанне будзе вырашана.
Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. З Менску перадаваў Алег Грузділовіч. Жонка зніклага 16 верасня 99 году Віктара Ганчара, маці аператара ОРТ Змітра Завадскага, які знік 7 ліпеня ў 2000 годзе, і маці Юрія Захаранкі, зніклага 7 траўня 99 году, звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. Любоў Лунёва.
Вольга Завадская, Зінаіда Ганчар і Ульяна Захаранка накіравалі ліст прэзідэнту Літвы Далі Грыбаўскайце. Жанчыны адзначаюць, што бізнес-форум адбудзецца менавіта на 10-ю гадавіну знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатолія Красоўскага. 3 верасня ліст быў перададзены амбасадару Літвы. Яго аўтары звяртаюць увагу пра наяўнасць доказаў дачынення вышэйшых асобаў дзяржавы да злачынных дзеянняў і просяць задаць Александру Лукашэнку пытанні пра лёс сваякоў. У іншым выпадку не запрашаць яго ў краіну. Нашы шматлікія хаданіствы аб праверцы дачынення да злачынства вышэйшых асобаў дзяржавы кампетэнтнымі органамі нематывавана адхіляліся. Улады Беларусі працяглы час дэманструюць нежаданне расследаваць гэтыя справы, гаворыцца ў лісце. 16 верасня 99 году Зінаіда Ганчар і Ірына Красоўская чакалі сваіх мужоў усю ноч, а раніцай пакінулі заяву міліцыі пра тое, што іх мужы разам паехалі ў лазню і больш яны іх не бачылі. Паколькі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі зніклі праз 4 месяцы пасля знікнення экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, у людзей не было сумневу ў тым, што мелі месца палітычныя выкраданні. Следчы дапыталі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку камандзіра палку спецназу Змітра Паўліченку. Згодна з загадам Александра Лукашэнкі, палкоўніка, які падазраецца ў выкраданнях людзей, адпусцілі са следчага ізалятара. Менш чым праз год знік аператар ОРТ Зміцер Завадскі. Былых байцоў спецпадраздзялення «Алмаз» абвінавацілі ў выкраданні журналіста, але ягоны лёс дагэтуль невядомы, гаворыць Вольга Завадская.
Мы паставілі в известнасць руководителя Литвы, что ничего со стороны администрации республики не делается по этому поводу. И мы просили либо принять его, либо не принять. Если принять, значит, поставить определенные вопросы. Или же на основании того, что мы изложили ей, не принять его.
Юрий Захаренко и Виктор Гончар дагэтуль застаюцца ганаровымі сябрамі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Іх паплечнікі неаднаразова звярталіся ў пракуратуру з просьбай расследаваць іх знікненне і даць адказ. Сёлета ўлады не далі дазволу на правядзенне ланцуга ў 10-ю гадавіну знікнення Віктара Гончара і Анатолія Красоўскага. Цягам амаль 6 гадоў за ўдзел у акцыях салідарнасці сем'ямі зніклых арышты адбылі некалькі соцень чалавек. Яшчэ некалькі дзясяткаў студэнтаў былі адлічаныя з універсітэтаў.
З Мінску Любоў Лунёва. Штодня да 17 верасня ў маратоне «Свабоды» гучаць перадачы Сергея Дубаўца з серіі «Як» азбука паводзінаў. Замест звыклых пытанняў «Хто вінаваты» і «Што рабіць» аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як». Сёння ў нашым эфіры эсэ «Як выдаваць». Слухайце хвілінаў праз 20.
Калі меркаваць па тэлефанаваннях, людзі ўсё больш...
У Краскай студыі Юрайс Бушлякоў вы слухаеце Радыё Свабода «Тэмы дня». Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сваякі зніклых Віктара Гончара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадскага звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу радамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і мянчані. 10 стагоддзяў гісторыі», прысвечаная 510-годдзю атрымання Менскам магдэбургскага права. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Коля Лукашэнка, пяцігадовы сын кіраўніка дзяржавы, разам з бацькам прадстаўляе Беларусь падчас дзелавых візітаў, бярэ ўдзел на ўзроўні ўрадоўца ў розных рабочых паездках. Ён падараваў папу рымскаму Бенедыкту XVI лемантар на расійскай мове, прымаў парад войскаў на Дзень незалежнасці ў Менску. Нядаўна Колі Лукашэнка аглядаў аграгарадок у Петрыкаўскім раёне на Палесі. Што людзі думаюць пра Колю Лукашэнку? А пытанне на вуліцах Гомелю.
Отрицательно я на это смотрю. Давайте все президенты всех стран начнем таскать своих детей по официальным визитам. Что это будет? Зачем? Я понимаю, еще там детский сад, детский дом повезти. Но везти к папе римскому, везти, понимаете, на официальные приемы, да это абсурд.
Учится у батьки, наверное. Царевича можно будет.
У царя Николая сын тоже принимал участие. Молодец.
Шкода у вас этого хлопчика. До речи, выглядает достаточно так. Вельми подобно до Литвина маленького, але лёс его я не заздрощу. С таким батьком и уголь с таким, так бы мовит, з'явлением на свет незразумелым навык. Кого будут складанности в будущем, называется?
А куда ему деваться, ребенку тому? Если была мама, то она бы была с ним. А папу некуда деваться, надо быть с ребеночком. У каждого свои причуды. Няньку надо нянять, чтобы не ездить вместе. Ни один же президент не ездил со своим ребенком, с таким малюсеньким.
Я думаю, что это неправильно, что он с отцом ездит. Это ребенок, он должен там в детский сад ходить, учиться в школе, вырастать в каких-то в своих условиях, но никак не в условиях взрослых людей, каких-то взрослых отношений.
Дебилизм полный. Не давать ребенку спокойно отдыхать, отягать его где попало.
Ему еще в машинке надо играть.
А ребенок – это ребенок.
Добрый, хороший хлопчик. Треба, каб была мать. Мать же – это основа. Батька – другая основа.
как-то вроде бы и не надо так, как он с ним ездит везде. Приемники, да когда долго ждать?
Допустим, я как мама, просто мне жалко, что ребенка забирает детство. Природа, ребенок должен сидеть в песочнице, должен входить. Иногда грязные, мороженое есть. А это, ну, когда вырастет, флаг ему в руки.
Ну, на данный момент, конечно, жалко мальчика.
Мне кажется, что это просто некрасиво. Таскать за собой ребенка, это просто некрасиво. И показуху эту делать тоже некрасиво.
Люди на улицах Гомеля про пятигодового сына Александра Лукашенко, Колю. Интернет-СМИ, посылающиеся на российского аналитика Андрея Суздальцева, распространили информацию, что мать Николая Лукашенко, молодшего сына Александра Лукашенко, работает главным лекаром санатории «Беларусь» у Сочи. Поводле Андрея Суздальцева, яна нібыта бачылася з сваім сынам, калі Коля прыехаў у Сочы з Александрам Лукашэнкам на сустрэчу з расійскім прэзідэнтам. У санаторыі «Беларусь» у Сочы гэтае паведамленне нашаму радыю не пацвердзілі. Намеснік дырэктара Сергей Кастэнка паінфармаваў, што пасады галоўнага лекара ў санаторыі няма, а ёсць пасада дырэктара, якую займае Георгій Саракашын. Супрацоўніцы на імя Ірына Сцяпановна Абельская ў санаторыі, паводле словаў Сергія Кастэнкі, ніколі не было. Гэтую інфармацыю пацвердзілі і ў аддзеле кадраў. Людзі, якія ў жніўні адпачывалі ў санаторыі «Беларусь» у Сочы, таксама не бачылі там спадарыні Абельскай. Затое бачылі законную жонку Александра Лукашэнкі Галіну Радзіонаўну, якая там папраўляла здароўе. У сваю чаргу Андрей Суздальцаў выказаў нашаму радыю меркаванне, што пасля паведамлення пра Ірыну Абельскую ў медыях яе маглі тэрмінова звольніць.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
На прадпрыемствах Беларусі завяршаецца час масавых адпачынкаў. У чацвер кіраўнік ураду Сергей Сідорскі абнадзеяў працоўных, і ён заявіў, што ў летнія месяцы адбылося істотнае скарачэнне залежаў гатовай прадукцыі. Скарачэнне запасаў забяспечылі практычна ўсе прамысловыя міністэрствы і канцэрны, удакладніў Сергей Сідорскі. Сёння мы паспрабавалі высветліць, якая сітуацыя ў рэальнасці, ці маюць працу людзі на прадпрыемствах у рэгіёнах. Паведамленні з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельский завод «Лица и нормаля» вытворчего объединения «Гумсельмаш» – одно из наибольнейших предприемств Беларуси. Специализируется на вытворчестве кукурузных и травяных жняярок, глебопрацовчей и иншей техники. Агульная колькость працовников – 4,5 тысячи. Але сегодня завод простоевая. Оповедая рабочий спадар Владимир.
Сказал начальник цеха, пятницу выходной. Кармаш тоже, наверное, говорят, не работает. Объединение так решило, там Жмайлик или кто там решил, я же не знаю. Или, может, это совет министра решил. Официально. Экономия электроэнергии. Сказали до ноября. Ну, если меня 60 тысяч в день платят, значит, 4 дня минус, вот считать. 240 тысяч я теряю. Мне их никто не заплатит.
На Гомельском вагоноремонтном заводе працовный тыдзень не скорочали, пошли иншим шляхом. Зменшили доплаты за стаж працы. Таким чином у кризис экономить фонд зарплаты. Говорит один со старейших рабочих вагоноремонтного.
За стаж, за выслугу сняли 50%, вот около 200 тысяч. Потерял.
Гомельские вагоноремонтники сподяются на створение суместного белорусско-украинского предприемства по обновлению пассажирских вагонов.
У нас пойдет продукция, вагоны Украина будет давать и будем мы делать.
Потлумачил тамтейший слесарь, спадар Алексей. Могилевщина. За скорочение заробков протягивает зменшаться покупницкая активность насельництва. Люди змушены экономить. Детали подает Андрей Белогубов из Могилева.
Падение покупницкой активности першими отчули предпринимальники. Их выручка в сравнении с минулым годом зменшилась амаль на полову.
В этом году родители ели и одели своих детей в школе. Те, кто торгует школьной формой, это очень почувствовали. Значит, у людей денег нет. Покупается самое необходимое. Многие еще не получили зарплату, если предприятия стоят, работают по 3 дня. Естественно, зарплаты у них упали, люди очень экономят.
Зазначая предпринимательница с Бобруйску Алена Медведева. Ситуация в экономике Бобруйску нестабильная. На великих предприемствах заробки стараются выплачивать у час, как не зловать коллектив. На малых же все наоборот. На комбинате нетканных материалов заробок выплатили только 31 жнивня.
Наш комбинат
находится в санации. Это практически идет вопрос банкротства.
Тлумачит ситуацию представник администрации предприемства. Поводле суразмовцы на комбинате працует 300 человек, в основном женщины. Средний заработок тут крыху больший, за 300 тысяч рублей. Областное объединение официальных профсоюзов ведует про ситуацию на Бобруйском комбинате. Поводле одного из профсоюзных функционеров, такое предприемство в регионе не одиное.
Там ежемесячно с трудом выплачивается заработная плата. Все то, что заложено в коллективных договорах, дополнительные социальные льготы и выплаты, из-за тяжелых ситуаций вот эти льготы приостановлены.
Берастейшина. Белорусские чиновники лечат, что разгрузить склады от залежов допомогут так само забороны на импорт. Менавито про такий приклад у Берасти поведомляет Владимир Глот.
С берастейской базы Белбакалея, где купляют продукты для своих шапиков, крамок, павильонов, представники малого и среднего бизнеса, зникли российские ласунки. Про конфликтную ситуацию в «Свободе» поведомил тамтейший предпринимальник Владимир Катрич.
С полок витрин убраны российские товары. Марсы, сникерсы, баунти, твиксы, чупа-чупсы, конфеты, шоколадки. Я задал вопрос о заведующем складе, почему нет. Ответ был такой. Вчера приехал госконтроль и дал указание снять российские товары с витрин.
Предпринимальник доводит, что он и его коллеги и теперь не имеют возможности набывать тут этот ассортимент. Им рает закуплять белорусские. А господар Катрич твердит, что покуль это немогчимо.
Белорусские производители не могут сделать замену этого товара. Такие позиции гранды, как Сникерс, Марс, Нац, Баунти, это нету товара в Беларуси, который бы заменил эти позиции.
У Министерства гандлю Беларуси «Свободе» поведомили, что с Саумину отримали рекомендации повеличить обовязковую долю белорусской продукции на полицах крамов. Харчовых само меньше до 90%, нехарчовых до 70%.
Агляд ситуации на предприемствах у белорусских регионах подрихтовал Вячеслав Кулик.
5 вересня у программе «Дом литератора» премьера рубрики «Книжный рейтинг». У этой рубрике наши эксперты будут вызначать наилепшие белорусские эротичные романы и наилепшие белорусские верши про кохання. Они порекомендуют, какие книги варто прочитать тяжарным женщинам, а какие – милициянтам. Будут рассказывать, какие творы повинны стать настольными для каждого белорусского школьника и каждой хатней господыни. А так само дадут парады, какие белорусские выдания вы мусите взять с собой подчас потопу у Ноя в ковчег. Калі вам няма часу шукаць патрэбныя кнігі ў пэўнай тэме за ўвесь час айчыннага прыгожага пісьменства, і калі вы хочаце не прапусціць самыя выбітныя творы сучаснай беларускай літаратуры, то што суботу слухайце наш кніжны рэйтынг. Першым у гэтай перадачы філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе заўтра пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ.
Так само у суботу 5 вересня сачыце за развіццём падзеяў на з'ездзе партыі БНФ у Менску. Сачыце ўвечары ў эфіры «Свабоды», а на працягу ўсяго дня на нашым сайце. З самай раніцы па адрасе свабода.орг онлайн-рэпартаж з'езду, інтэрв'ю з удзельнікамі, каментары і ацэнкі назіральнікаў. За тыдзень да пачатку сезону ў кантынентальнай хакейнай лізе адзіны прадстаўнік ад Беларусі «Менская Дынама» прэзентаваў рэкламны ролік каманды. Музычным фонам відэараду сталі папулярныя кампазіцыі беларускіх гуртоў «Крама» і «Палац». Аднак высветлілася, што некаторыя музыкі пра такі гонар даведаліся постфактум, не атрымаўшы ад сваёй папулярнасці ніякіх дывідэндаў. Ігар Карней.
У дынамаўскім роліку скарыстаная кампазіцыя «Палаца» пад назвай «Ідолам» і «Крамы. Бяжы і хлопец». Адрозна ад аўтараў хлопца Ігара Варашкевіча і Змітра Лукашука, якія пра ўвагу да свайго хіта даведаліся постфактум, лідар «Палаца» Алег Хаменка меў на конт выкарыстання ў роліку мелодыі прыватную тэлефонную размову.
Фармальна яны нам паабяцалі клюшку і шайбу.
Гэта сур'ёзна ці ўжа?
Гэта сур'ёзна. Ствараць сапраўды дамову і гандлявацца з хакейнай федэрацыяй мы не ў стане. Ну, як будзем з імі гандлявацца і гаварыць колькі. Яны хочуць гэтую песню. Ну, калі ласка, мы сказалі, прывязіце нам бутэльку, пушку, шайбу і карыстайцеся. Ўсё ж такі для Беларусі. Папулярнасць ёсць, грошай няма. Гэта такі лёс усіх беларускіх артыстаў.
Пакуль што абяцаных клюшак з шайбамі палацаўцы не атрымалі. А вось Варашкевічу і Лакушуку падобна давядзецца абмежавацца маральным задавальненнем. Гаворыць аўтар тэкстаў «Бальшыні песняў крамы» і ў прыватнасці верша «Бяжы, хлопец» Зміцер Лукашук.
Да гэтага не прывыклі і пра гэта нават проста не задумываюцца. Яны не ведаюць, што ёсць такія аўтарскія правы, што ёсць інтэлектуальныя ўласнасці. Пра яго ніхто асабліва не ведае, акрамя музычных рэдактараў на радыёстанцыях і дырэктараў рэстаранаў, да якіх супрацоўнікі гэта рупіса прыходзяць і патрабуюць: у вас музыка гучыць, давайце башляйце. Усе астатнія пра іх дзейнасць нічога не ведаюць. У дадзенай сітуацыі менавіта людзі, якімі крама, той же самы Варашкевіч і я асабіста заключылі дагавары, каб яны абаранялі нашы аўтарскія правы, павінны гэта адсочваць, прыйсці да таго ж самага «Дынама» і казаць: хлопцы, што такое ж, давайце, па крайней меры, калі не грошы, абаніменты на хакейныя матчы.
Прадстаўніца хакейнага клубу «Дынама» Юлія Уласова кажа, што пэўныя непаразуменні з гуртом крама сапраўды былі, але цяпер усе пытанні вырашаныя. У сваю чаргу «Дынама» гатовая ўключыцца ў папулярызацыю ўсяго беларускага – мовы, музыкі, культуры. Пасля нядаўняга досведу ўжо на цалкам законных падставах.
Самая задача была роліка сказаць всем, што мы беларускі клуб. Мы прапагандзіруем беларускі язык, поэтому у нас хакеісты гаварілі не па-рускі, а именно па-беларускі. І мы прапагандзіруем беларускую музыку. Сталківаюся толькі ад гэтага пры выбары кампазіцыі. Ну, а все нюансы согласавання, все рішено, і Варашкевіч не против. Будзем рады прапагандзіруваць краму і дальше. Я думаю, может быть, мы даже сделаем эту мелодію командной, будем чаще ее использовать и озвучивать, что это крама. И мы будем стараться как можно больше пропагандировать именно беларускасть. Беларускія команды, ну, постараемся все-таки их озвучивать, чтобы не было проблем. В ролике-то были титры, просто они обрезались.
Несучи беларускасть у массы на словах, на справе «Дынама» демонструя узор ваяўнічай непісьменнасці. Перед новым сезоном отбыўся ребрендинг хоккейной формы. За талисман узяли выяву зубра, над яким красуется надпись на невядома якой мове «Динамо», праз беларускае «і» «о» на канцы. У ліпені кіраўніцтва клубу адмовілася платіць беларускаму фізкультурна-спартовому товариству «Динамо» за выкарыстанне таварнага знаку, вырашыўшы раскручваць назву з нестандартным напісаннем. Абурэнне нават у сяродку заўзятараў адміністрацыя клубу ігнаруе, параўноўваючы свой варыянт з такімі неалагізмамі, як назвы ірландскага гурту «Юту» ці расейскага «Ума Турман».
Пра аўтарскія правы пры выкарыстанні кампазіцыя ў гуртоў «Крама» і «Палац» у роліку менскага «Дынама» хакейнага клубу расказваў Ігар Карней. Адразу пасля выпускаў навінаў у нас эсэ Сергея Дубаўца «Як выдаваць», а затым перадача Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Зараз аўтарка пра тэму сённяшняга выпуску.
Вучыцца альбо не вучыцца. Вучоба за мяжой – гэта цікава, патрэбна для паспяховай кар'еры, прэстыжна, а можа быць, небяспечна, невыносна цяжка і проста складана. Нават калі і так, усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму?